Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 22. september, vijesti dana. Šestogodišnji dječak SM iz Banja Luke preminuo je noćas nešto iza ponoći od posljedica zaraze virusom zapadnog Nila, potvrđeno iz Univerzitetske bolnice Kliničkog centra Banja Luka. Policija u Brčkom traga za dvije osobe koje se sumnjiče da su počinile krivično djelo polni odnos s djetetom, neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga te omogućavanje uživanja opojnih droga.
Policijski službenici su pronašli 150 komada tableta koje su ova lica davala i iskorištavala maloljetnike. Dakle, radi se o tome da su u jednom slučaju iskorištavali djevojčicu od 13,5 godina.
U Centru javne bezbjednosti Istočno Sarajevo u toku saslušanje pet osoba koje su u nedjelju naveče pokušale da obore krst na Zlatištu kod Sarajeva.
U toku je i preduzimanje drugih mjera i radnji uz konsultaciju naravno sa dežurnim tužiocem koji se izjasnio da nema elemenata krivičnog djela.
Opozicija u Republici Srpskoj osudila postavljanje krsta na Zlatištu uz ocjenu da je riječ o predizbornoj igri.
Iako će to sigurno potrajati do kraja izbora, Bošnjaci će pokušavati da ruše, Srbi da brane, a sušta jedni drugi će živjeti u bijedi.
Energetska zajednica najavila uvođenje sankcija protiv Bosne i Hercegovine zbog neizvršavanja obaveza iz ugovora o energetskoj zajednici. Organizacija Islamska država pozvala je svoje pristalice da napadnu državljane Sjedinjenih Država, Francuske i ostalih zemalja koje su se uključile u borbu protiv ove militantne grupe. Ankara saopštila da je više od 130.000 sirijskih Kurda prešlo u Tursku posljednja dva dana. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šestogodišnji dječak SM iz Banja Luke umro je noćas od posljedica zaraze virusom zapadnog Nila. Potvrđeno je iz Univerzitetske bolnice Kliničkog centra Banja Luka. Dječak je 7. augusta primljen na odjeljenje intenzivne njege zbog povišene temperature, povraćanja, poremećenog stanja svijesti i ponašanja. Iz Kliničkog centra je saopšteno kako je riječ o sporadičnom slučaju i ne postoji opasnost od epidemije jer bolest nije specifična za ovo područje. Policija Brčkog pretražuje tri lokacije u istrazi protiv dvije osobe zbog sumnje da su počinili krivična djela spolni odnos sa djetetom, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i omogućavanje uživanja narkotika. U toku je saslušanje pet osoba koje su privedene u Centar javne bezbjednosti Istočno Sarajevo, a prilikom pokušaja da sinoć sruše krst na Zlatištu iznad Sarajeva. Petoro Sarajlija su nešto prije 23 sata pokušali da pomoću dva vozila i užeta obare krst koji je podignut noć ranije na lokalitetu vidljivom iz najvećeg dijela grada. Dežurni tužilac se, prema riječima portparolke nadležnog policijskog centra Danke Tešić, izjasnio da nema elemenata krivičnog djela. Nepoznate osobe sinoć su pretukle mladića aktivistu Srpske demokratske stranke na Banjalučkom trgu Krajina u trenutku kada je zatvarao stranački štand. Militantna grupa Islamska država pozvala je svoje pristalice da napadnu državljane SAD-a, Francuske i ostalih zemalja koji su se uključile u borbu protiv džihadista. Američki i francuski borbeni avioni napali su položaj Islamske države u Iraku, a Washington je jučer saopštio da su još neke zemlje izrazile spremnost da se uključe u vazdušne napade na islamiste u Siriji. Ankara je saopštila da je više od 130.000 sirijskih Kurda prešlo u Tursku u posljednja dva dana, bježeći od džihadista. U međuvremenu Turska je zatvorila pojedine pogranične prelaze sa Sirijom. Kurdski zvaničnici javili su kako je zaustavljeno napredovanje džihadista na prostoru odakle potiče najveći broj izbjeglica. Jemenski zvaničnici i šiitski pobunjenici potpisali su mirovni sporazum nakon višednevnog nasilja u kome više od 140 ljudi poginulo, a na hiljade napustilo kuće. U eksploziji bombe pored Egipatskog ministarstva inostranih poslova ubijena su tri policajca, uključujući ključnog svjedoka na suđenju svrgnutom predsjedniku Muhamedu Morsiju. Odgovornost za ovaj napad preuzela je islamistička militantna grupa Ajnad Misr. Najmanje 10 imigranata stradalo je, a oko 30 ih se vodi kao nestali poslije brodoloma prenatrpanog broda u vodama Libije. Trodnevni karantin u Sierra Leoneu, uveden da bi se identifikovali zaraženi virusom ebole, završen je uspješno, saopštile su vlasti. Do 18. septembra od ebole je ukupno umrlo oko 2800 ljudi. Selektor fudbalske reprezentacije BiH Safet Sušić objavio je spisak igrača za naredne kvalifikacione utakmice protiv Velsa i Belgije. Između 23 kandidata pojavio se i bivši kapiten Emir Spahić, koji je nedavno saopštio kako je završio reprezentativnu karijeru. Sutra, prvog jesenjeg dana, očekuje se oblačno sa mogućom kišom, uglavnom prije podne. Jutarnje temperature od 4 do 14, a dnevne između 12 i 22 stepena.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Policija u Brčkom traga za dvije osobe koje se sumnjiče da su počinile krivično djelo polni odnos sa djetetom, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i omogućavanje uživanja opojnih droga. Akcija nazvana Palermo 2 traje od ranih jutarnjih sati. Detaljni iz Brčko distrikta Mirsad Arnautović.
Operativne saznanje iz akcije Palermo 1 koju su pripadnici policije Brčkog distrikta sprovodili u maju ove godine ukazala su na neophodnost jutrošnjih aktivnosti u kojima su izvršeni pretresi tri lokacije na području distrikta, kazao je portparol brčanske policije Halid Emkić.
U toku ovih pretresa, koji su trenutno još u toku, policijski službenici su pronašli 150 komada tableta koje su ova lica davala i iskorištavala maloljetnike. Dakle, radi se o tome da su u jednom slučaju iskorištavali djevojčicu od 13,5 godina. Radi se o licima sa inicijalima IC rođen 1995. i MB rođen 1989. godine. Lica su sa područja Brčkog, oni trenutno nisu u posjedu policije, međutim za istima će policija raspisati potragu.
S obzirom da se radi o maloljetniku, u ove aktivnosti policije uključili su se i službenici Centra za socijalni rad Brčkog distrikta, koji su djevojčicu preuzeli i zbrinuli, istakla je šefica ovog centra Nataša Stevanović.
Nadležnosti pod odjeljenja za socijalnu zaštitu organa starate izvršiti zaštitu maloljetne djece na način koji ima nadležnost, a to je kroz porodični zakon, stavljanje pod starateljstvo i dalje procesuiranje, odnosno zaštite maloljetnog djeteta. Znate i sami da se aktivnost vrši na nivou policije i tužilaštva, prema tome mi smo samo tu ukoliko treba izvršiti zaštitu maloljetnih lica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Kantonalno tužilaštvo u Bihaću s podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona jutros izvršilo pretres i oduzimanje dokumentacije u prostorijama javne ustanove Visoke zdravstvene škole u Bihaću kao članice Univerziteta u Bihaću zbog niza koruptivnih i krivičnih djela. Tužilaštvo provodi istragu protiv više profesora na ovom fakultetu, govore rektor Univerziteta u Bihaću Šefik Šahinović i dekanesa Visoke zdravstvene škole Dženana Gačo.
Ja odgovorno tvrdim da panike nikakve nema i da se na Visokoj zdravstvenoj školi apsolutno ništa nije desilo.
Danas ništa, ni jedan papir nije odnešen iz prostorija Visoke zdravstvene škole. Na jedan akademski način se dogovorilo s njima da se sva ta dokumentacija koja je od ranije njima slata pripremi u originalu i da im se kasnije dostavi. Radi se o periodu 2007. do 2009. za jednu osobu.
Ured za zakonodavstvo Tuzlanskog kantona poslao je nezvaničan dopis vladi da je kupovina dionica fabrike deterdženata Dita nezakonita. Radnici su ogorčeni i smatraju da je sve politička igra. U vladi Tuzlanskog kantona još uvijek ne žele komentarisati ovakvu odluku Ureda za zakonodavstvo do srijede, dok pravne službe vlade ne vide na koji se način i dalje može pristupiti otkupu Ditinih dionica. Radnici Dite za srijedu najavljuju proteste pred zgradom vlade, govori predsjednik sindikata Dite Dževat Mehmet.
Ako ne želi da Ditu vrati u revitalizaciju, ovo morat će i sami oni snositi. More biti svjesni da će snositi posljedice, znači čitav narod. Tuzlanskog kantona je očekivao da će ova vlada brzo pokrenuti Ditu. Ja sam već stupio u kontakt sa premijerom, imao sam s njim razgovor, gdje me on obećao da će angažovati još neke ljude sa strane, pravnike, do srijede. Ako vidi da to stvarno ne može ovako ići, kaže da je mu svega dosta i da će podnijeti ostavku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Reforme javne uprave Bosne i Hercegovine u posljednjih 10 godina nije dovela ni izbliza do zadovoljavajućih rezultata. Transparency International u sklopu projekta Monitoring reforme javne uprave proveo je istraživanje javnog mnijenja o percepciji građana o javnoj upravi. Prema tom istraživanju čak 2/3 ispitanih smatra da kvalitetnih promjena uopšte nema, izražavajući uz to nizak nivo povjerenja prema različitim nivoima vlasti i institucijama. Slušamo Milada Obradovića.
Značajna financijska podrška, uslovljavanje i pritisak od Europske unije i drugih međunarodnih aktera te deklarativna podrška političkih elita u BiH nisu doveli do toga da BiH građani kao krajnji korisnici javne uprave i usluga osjete rezultate reforme u toj oblasti. Program menadžerica nevladine organizacije Transparency International Bosne i Hercegovine Leila Ibranović kaže da čak skoro polovina ispitanika uopšte nije upoznata sa reformama javne uprave.
Indikativan je podatak da čak više od 2/3 ispitanika ne vidi apsolutno nikako poboljšanje u radu javne uprave u poređenju sa prethodnih 5 godina, što dovodi do zaključka da građani apsolutno ne osjete nikakve kvalitativne promjene u radu javne uprave.
Dva najveća problema u reformi javne uprave su upravljanje ljudskim resursima, odnosno zapošljavanje, te upravljanje javnom potrošnjom.
Zabrinjavajuća je činjenica da više od 50% građana smatra da su ključni kriteriji za zapošljavanje u javnoj upravi stranačka ili politička pripadnost i rodbinska veza, te da obrazovanje i iskustvo apsolutno ne igraju nikakvu ulogu prilikom procesa zapošljavanja.
Građani su uvjereni da političke stranke koriste javnu upravu za vlastite potrebe, napominje Leila Ibranović.
Kao najkorumpiranije segmente društva vide političke partije i pravosuđe.
Damir Ahmetović, ekspert za upravljanje ljudskim potencijalima u državnoj službi, ukazujući na sistemske probleme koji ugrožavaju reformu, posebno se osvrće na profesionalnost.
Profesionalizam državne službe kao osnovni princip moderne državne službe je ugrožen. To je problem koji stalno smeta, da tako kažem, procesu napretka u reformama, jer su državne službe non stop pod udarom političkih krugova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mila Dobradović.
U Centru javne bezbjednosti Istočno Sarajevo u toku je saslušanje 5 osoba koji su u nedjelju naveče oko 22 sata i 50 minuta pokušali da obore krst na Zlatištu kod Sarajeva postavljen noć ranije. Na postavljanje krsta na Zlatištu iznad Sarajeva reagovali su iz Ureda visokog predstavnika te iz Ambasade Sjedinjenih Država. Građani Sarajeva postavljanje krsta iznad grada vide kao provokaciju, a nevladine organizacije ovakav potez Saveza logoraša Republike Srpske osuđuju. Dženana Karabegović.
Danka Tešić, portparolka Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo, potvrdila je za naš radio kako je policija izašla na lice mjesta gdje je zatekla 2 vozila i 5 lica koja su užetom pokušavala da obore krst.
U toku je i preduzimanje drugih mjera i radnji uz konsultaciju naravno sa dežurnim tužiocem koji se izjasnio da nema elemenata krivičnog djela.
U noći sa subote na nedjelju na Zlatištu iznad Sarajeva podignut je krst koji predstavlja, kako je izjavio Branislav Dukić, predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske, znak sjećanja na više od 6500 ubijenih sarajevskih Srba. Komisija za državnu imovinu BiH ranije nije odobrila podizanje ovog spomenika jer je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko zatražio da se preispita odluka od 19. novembra 2012. kada je odlučeno da se parcela državnog zemljišta izuzme i dodijeli lokalnim vlastima u Republici Srpskoj. Portparol OHR-a Eldar Subašić o podizanju krsta na Zlatištu kaže:
vjerski simboli se ne smiju koristiti kako bi se stvarala međunacionalna napetost. Ovo što je se desilo na Zlatištu je neprihvatljivo jer ne ispunjava niti neke minimalne uvjete.
U prvim reakcijama u Sarajevu postavljanje krsta osuđuju, govori Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra.
U Sarajevu je ukupno, i to po istraživanju koja smo mi vrlo detaljno uradili, stradalo na različite načine 3300 građana Sarajeva srpske nacionalnosti. Od tih 3300, 2202 su učestvovali u opsadi Sarajeva, a preko 400 ih je poginulo braneći svoj grad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Opozicija u Republici Srpskoj osudila je postavljanje krsta na Zlatištu tvrdeći da je to urađeno u cilju podrške kampanji vladajućeg SNSD-a. Način na koji je postavljen krst te njegov izgled za opozicionare predstavljaju uvredu za srpske žrtve u ratnom Sarajevu te nepotrebno predizborno produbljavanje međuetničkih tenzija. Iz Banja Luke se javio Milorad Milojević.
Lider NDP-a Dragan Čavić dodaje da je očito da su predstavnici Saveza logoraša Republike Srpske krst postavili namjerno u jeku predizborne kampanje i u dogovoru sa SNSD-om.
Ta improvizacija koju su napravili to u vrlo kratkom vremenu predizborne kampanje
je napravi konfrontacija na međuetničkom nivou između političkih stranaka i lidera bošnjačke srpske nacionalnosti, ali zna se ko će to maksimalno koristiti.
I lider PDP-a Mladen Ivanić ističe da je potpuno evidentno da je improvizovani krst postavljen samo kako bi se dobila nova predizborna tema.
I da bi se skrenula pažnja sa ključnih problema na koje ova vlast nema odgovora, a to je pitanje ekonomije. I zato će to sigurno potrajati do kraja izbora. Bošnjaci će pokušavati da ruše, Srbi da brane, a sešta jedni i drugi će živjeti u bijedi.
Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić, koji je i bio organizator postavljanja krsta na Zlatištu, ne obazire se na optužbe već dodaje da je krst samo privremeno obilježje do izgradnje projektiranog spomenika.
Šta sam trebao čekati poslije izbora? Ja nisam ničiji, ni Dodikov, ni Čavićev, ni Ivanićev. Ali isto neću dozvoliti ni Čaviću, ni Dodiku, ni Ivaniću, ni bilo kojem da manipuliše sa Savezom logoraša Republike Srpske, odnosno sa žrtvama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
15 sati 16 minuta slušate program Radija Slobodna Evropa. Podsjećam na vijesti dana. Šestogodišnji dječak SM iz Banja Luke preminuo noćas nešto iza ponoći od posljedica zaraze virusom zapadnog Nila. Policija u Brčkom traga za dvije osobe koje se sumnjiče da su počinile krivična djela polni odnos s djetetom, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. U Centru javne bezbjednosti Istočno Sarajevo u toku saslušanje pet osoba koje su u nedjelju navečer pokušale da obore krst na Zlatištu kod Sarajeva postavljen noć ranije. Organizacija Islamska država pozvala svoje pristalice da napadnu državljane Sjedinjenih Država, Francuske i ostalih zemalja koje su se uključile u borbu protiv ove militantne grupe. Sutra se očekuje oblačnost sa mogućom kišom, uglavnom prije podne. Jutarnje temperature od 4 do 14, dnevne između 12 i 22 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U nastavku emisije najprije o nekim od najaktuelnijih zbivanja u svijetu. Turska je počela zatvarati neke od graničnih prijelaza sa Sirijom nakon što je oko 130.000 kurskih izbjeglica u protekla dva dana ušlo u zemlju. U nedjelju su se turske snage sigurnosti sukobile s Kurdima koji su protestima izražavali svoju solidarnost sa izbjeglicama, priredila Sabina Čabarabdić.
Stotine hiljada koji su uspjeli ući u Tursku zaustavljeno je u nedjelju nakon čega su izbili nemiri. Demonstrirali su Kurdi s turske strane tražeći od zvaničnika da puste u zemlju prispjele izbjeglice. Neki su prosvjednici kamenjem gađali turske graničare na šta su snage sigurnosti odgovorile suzavcem i vodenim topovima. Sirijski je konflikt otvorio staru netrpeljivost između Turaka i Kurda zbog čega je u velikoj opasnosti krhki mir među tamošnjim liderima. Kurdistanska radnička partija zabranila je djelovanje militantnim grupama koje su desetljećima vodile rat za autonomiju u okviru Turske, te pozvala Kurde da se pridruže borbi protiv Islamske države. Sada turske snage sigurnosti pokušavaju zaustaviti kurdske borce da uđu u Siriju i učestvuju u odbrani Kobana protiv militanata Islamske države. Bivši britanski premijer Tony Blair rekao je za BBC da zračni udari neće biti dovoljni da zadrže Islamsku državu od daljnjeg napredovanja. Grupe poput Islamske države, kao što ste mogli vidjeti, su brutalne. Bez milosti ubijaju i spremni su umrijeti bez žaljenja. I to ih čini fanatičnim snagama koje možda možete oslabiti zračnim udarima, ali ipak negdje morate računati i na borbe na terenu. Ne kažem da mi zapadnjaci trebamo predvoditi tu borbu, jer bi bolje bilo da to urade oni koji su na terenu, domaće snage koje imaju direktni interes da ih poraze. Američki predsjednik Barack Obama ranije je odbacio angažman američkih vojnika na terenu, te je umjesto toga obećao da će pružiti pomoć i obuku lokalnim snagama u borbi protiv Islamske države.
Vraćamo se domaćim temama. U Doboju je danas boravio predstavnik švicarske kompanije Glencore, koja je za obnovu poplavljenih škola u ovom gradu izdvojila više od milion maraka. Činjenicu da ni jedna od poplavljenih škola u Doboju nije obnovljena novcem iz domaćih izvora, građani komentarišu kao slabu brigu nadležnih za obrazovanje uopšte. Arnes Grbešić.
Švicarska kompanija Glencore International finansirala je obnovu dvije gradske i područne osnovne škole u selu Ševarlije te Dobojske gimnazije. Renovirane su i dvije sportske dvorane. U sanaciju poplavljenih obrazovnih ustanova uloženo je 1.040.000 maraka. Direktorica osnovne škole Sveti Sava Doboj, Dražana Mihajlović.
Kod nas je bila poplavljena nova centralna škola, voda je bila 2 metra 63 i bila je poplavljena područna škola u Ševarlijama. Sanirane su podovi, zidovi i stolarije.
Polovino maja razorna bujica u Doboju je devastirala tri gradske i jednu područnu osnovnu školu, zatim gimnaziju te zgradu srednjoškolskog centra u kojoj su smještene 4 srednje škole. Domaće vlasti nisu izdvojile novac za obnovu nijedne škole, što su neki građani Doboja ovako komentarisali.
Mislim da im škole uopšte nisu prioriteti, nažalost.
Da nemamo neku donaciju, i to dobru donaciju kao što je ova, teško da bismo mi uspjeli osposobiti školu za ovako kratak period. A i sama radim u srednjoj školi gdje je isti problem bio, tako da bez donacije i pomoći sa strane jako teško.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ovih dana intenzivno traju radovi na gradnji nove saobraćajnice Šički Brod Kreka na zapadnom ulazu u Tuzlu. Iako je krajnji rok za njen završetak bila 2012. godina, kraj se još uvijek ne nazire. U javnosti se špekuliše da se otvaranje ove ceste tempira neposredno pred izbore, mada građani kažu da nije ni to problem ako će ulaz u Tuzlu dostajan svakog građanina konačno biti riješen. Maja Nikolić ima priču.
Bivši federalni ministar prometa i komunikacija Nail Šećkanović najavljivao je završetak radova 2008. godine, a zatim i dvije godine kasnije. Isto je obećao i federalni ministar prometa Tuzlak Enver Bjedić, koji je rekao da će Tuzlaci do kraja 2012. godine imati najmoderniji ulaz u grad sa zapadne strane, to jest Šičke petlje. Međutim, danas na kraju mandata njegovo ministarstvo nema više nikakve veze s tom cestom. Enver Bjedić.
Bilo bolje nazvat tamo cesti federacije, pošto oni vode kompletnu proceduru, znaš. Ja nemam te konkretne, te operativne podatke koje oni imaju.
Za građane Tuzle izgradnja ove ceste postala je prava misterija. Svjesni su da se radovi ubrzavaju svake dvije godine pred izbore.
Dođu do neke i ostavi pare. Peru para nigdje nema.
Krajnje je vrijeme da se ta cesta, taj zapadni izlaz malo napravi, da se to savremeni. A ne da nas cimaju za svaki izbore i da sad čekaju da otvori. Ja mislim da je to opet neki njihov predizborni trik.
Ulaz u Tuzlu koji se trenutačno gradi dužina je 3,7 km u 4 trake, a ukupne vrijednosti oko 10 milijuna maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Kompanija Srebreničanka iz Sarajeva počela je radove na izgradnji fabrike pomfrita u Srebrenici. Vrijednost investicije je 3 miliona konvertibilnih maraka. U prvoj fazi, polovinom iduće godine, zaposliće 40 radnika, a indirektnu korist može imati veliki broj poljoprivrednika. Slušamo Sadika Salimovića.
Za potrebe fabrike dnevno će trebati velike količine krompira. Neophodno je obaviti kvalitetne pripreme, naglašava Dane Katanić, načelnik za privredu općine Srebrenica.
Trebalo u prvoj fazi da se zaposli do 40 radnika, međutim, ako znamo da koja količina treba sirovine i ako napravimo dobru organizaciju, onda će mnogo indirektna korist veća biti za Srebrenicu pa i Bratunačku opštinu.
Da bi se dnevno obezbijedilo 60 tona krompira za potrebe nove fabrike, općina Srebrenica će animirati i pomoći poljoprivredne proizvođače. Čazim Salimović, savjetnik načelnika za privredu.
Da se sa svim potencijalnim proizvođačima obavi razgovor oko priprema. Pripreme će ići u smjeru da se priprema zemljište, da se okrupnjuje zemljište, a mi ćemo iz opštine pokušati pomoći im oko obezbeđenja mehanizacije da se sjetva i sutra vađenje krompira može raditi mehanizacijom.
Plasman gotovih proizvoda obezbijeđen je na domaće i inostrano tržište. U drugoj fazi planirano je dodatno zapošljavanje i proizvodnja stočne hrane od ostataka neiskorištene sirovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa. 13. godinu za redom, 22. septembar u Evropi se obilježava kao dan bez automobila u okviru nedjelje kretanja. Na ovaj dan šira središta brojnih europskih gradova pretvaraju se u pješačke zone, a ljudi na posao odlaze biciklom, pješice ili gradskim prijevozom. Ovoj akciji 11. godinu za redom priključuje se i Banja Luka, odakle se javio Erdoğan Katana.
U pokušaju da se smanji korištenje automobila na gradskim ulicama, smanji zagađenje i time doprinese razvoju ekoloških uslova života, dvosatnom obustavom saobraćaja u glavnoj ulici Banja Luka se i ove godine priključila evropskoj akciji Dan bez automobila. Ranko Babić, generalni sekretar Automoto Saveza RS-a, ipak smatra da većina građana ni danas neće odustati od vožnje automobilom.
Ali ćemo ih podsjetiti da koriste automobil na što je moguće ekonomični način, odnosno da ih ne bude jedno, nego da bude troje ili četvero po mogućnosti, ako mi znamo da je to teško.
Srednjoškolci su vožnjama na biciklu na glavnom gradskom trgu i pored kiše pokazali da se može kretati i bez automobila. Svoj doprinos ovoj akciji dala je i gradska uprava dijeljenjem besplatnih karata građanima za javni prijevoz od 11 do 13 sati na autobuskim stajalištima u centru grada. Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović.
Afirmiše se alternativni prevozi, dakle da smanjimo gužve u saobraćaju, da smanjimo nivo količine izduvnih gasova, da smanjimo nivo energije koja se troši. Zbog toga je puni smisao ovakvih akcija.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U atriumu Vladičanskog dvora u Mostaru večeras u 19 sati biće otvorene Šantićeve večeri poezije koje organizuje Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta Gradski odbor Mostar. Mirsad Behram prenosi detalje.
Prve večeri manifestacije organizatori će u atriumu Vladičanskog dvora u Mostaru ugostiti mostarske umjetnike iz reda sva tri naroda. Klapu Hrvoje, hor Mostarske kiše te Srpsko prosvjetno, kulturno i umjetničko društvo Gusle, kaže za naš radio predsjednik prosvjete Gradskog odbora Mostar Branislav Rajković.
I ranije kroz istoriju, naročito u početku, još za života Šantićevog, imali smo priliku da u čast Šantiću pjevaju i Hrvoje, Gusle i Gajeret, tako da evo prilike da opet sve to povežemo u večerašnjoj večeri.
Šantićeve večeri poezije otvorit će poznata beogradska glumica Svetlana Bojković. Među ostalim programima te sedmodnevne manifestacije predviđena je izložba o Jovanu Dučiću uz pomoć arhiva Jugoslavije iz Beograda. U petak je recimo na programu Poetsko veče koje organizira Koleđ Ujedinjenog svijeta iz Mostara na kojem će se čuti pjesme na više jezika. I ove godine manifestacija se na jedan dan seli u Nevesinje i to u subotu, a Šantićeve večeri se zatvaraju narednog ponedjeljka u Starom gradu u Mostaru uz veče savremenih pjesnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Bugojnu počinju 21. susreti pozorišta lutaka. Publika i sručni žiri vidjet će 7 predstava bosansko-hercegovačkih pozorišnih kuća, a bit će održano i niz pratećih manifestacija na kojima će učestvovati studenti Akademije scenskih umjetnosti, dječji pisci, glumci i lutkari, govori direktor susreta Vahid Duraković.
Na 21. susretu imamo 7 predstava u takmičarskom programu, to je Ledeno srce pozorišta lutaka Mostar, zatim Narodno pozorište Tuzla, Tri mačka i Zakopano blago, pozorište Mladih Sarajevo sa predstavom Mali muk, zatim Lutkarsko kazalište Mostar, predstava Karius i Baktus, Dječje pozorište Republike Srpske izvodi predstavu Knjiga o džungli, Studije lutkarstva Sarajevo, Otkamena priča i Bosansko narodno pozorište Zenca, Kraljica veš mašina. Imamo u pratećem programu predstavu sa Akademije scenskih umjetnosti Sarajevo. Naravno imamo 2 izložbe, imamo promociju knjiga, imamo radionice, imamo scenska čitanja studenata sa Akademije iz Sarajeva, iz Banja Luke, sa odsjeka dramaturgija.
Novinar i kolumnista portala Buka Dragan Bursać ovogodišnji je dobitnik novinarske nagrade Srđan Aleksić. Nagrada će biti uručena večeras u Banja Luci, a Dragan Bursać za Radio Slobodna Evropa govori šta mu znači ovo priznanje.
Prvo sam bio zabezeknut, pa onda počašćen i ponosan, naravno, kao svako iz naše branše ko bi dobio pomenutu ovu možda i najprestižniju novinarsku nagradu u Bosni i Hercegovini. Srđan Aleksić je čovjek koji je dao svoj život tako što je izvršio ljudsku dužnost. Naša dužnost kao novinara, dužnost nas svih koji rade bilo kakav posao je da taj posao rade onako kako dolikuje, kako treba. Znači, mnogi su me pitali da li je to neka novinarska hrabrost i to ja uopšte nisam hrabar čovjek, niti se osjećam hrabrim čovjekom. Dakle, ja samo radim svoj posao, a znate, ako ste u novinarstvu, mislim da vam je osnovna prvo etička dužnost da ljude obavještavate, informišete i komentarišete stvari onakve kakve jesu.
Na samom smo kraju emisije, kratak pregled vijesti, u studiju je Budo Vukobrat.
6-godišnji SM iz Banja Luke umro od posljedica zaraze virusom zapadnog Nila. Vijeće ministara opredijelilo se za sniženje cijena usluga roaminga s Albanijom, Crnom Gorom, Makedonijom, Srbijom i Turskom. Obilježena 19. godišnjica zločina nad 65 Bošnjaka i Hrvata u selu Sasine kod Sanskog mosta. Emir Spahić ponovo na spisku Safeta Sušića. Sutra oblačno, sa mogućom kišom i temperaturama između 12 i 22 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrnjičić, Budo Vukobrati i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.